Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň umumy bilim berýän orta mekteplerinden soňky 10 ýyl çemesi wagtyň dowamında uçurum bolan ýaşlaryň sanynyň iýdigderli azalmagy, azatlygyň çeşmelerinin ýurdun demografik krizisiň bosagasynda durandygy baradaky maglumatlaryna güwä geçýän emeňzeýär. Türkmenistanyň kronikasy neşri 2009-njy ýyldan bäri uçurum bolan ýaşlaryň sany baradaky resmi maglumatlary toplap, soňky 12 ýylda mektebi tamamlaýan ýaşlaryň sanynyň 30% azalandygyna üns çekdi. Maglumata görä 2009-njy ýylda 115 000 uçurum hasaby alynan bolsa, 2021-nji ýylda ýurdun 1875 umumy bilim berýän orta mektebini 82 000 ýaş tamamlapdyr. Iki döwrüň arasyndaky tapawut 33 000 adama deň. Bu sanlar azatlygyň ygtybarly çeşmelerinin soňky 10 ýyldan gowrak wagtyň dowamında 1.8 million töweregi Türkmenistanynyň ýurtdan göçüp gidendigi, şeýle de ýurdun häzirki ýylatynyň 2.7, 2.8 million töwereklerinde dege baradaky maglumatlaryny söhlelendirýän emeňzeýär. 2007-nji ýyldan bäri ýylatynyň sany barada resmi maglumatlary çap etmeýän Türkmenistanyň hökümeti azatlykda çykan bu maglumatlara reaksiýa bildirmedi. Türkmenistany yakından idarlayan bilermenler uçurumların sanının iyidigderli kemelmegini tutuş yurdun ilatının azalmağı bilen düşündürülmelidigini aydarlar. Merkezi Aziya boyunca ekspert Bruce Panyer, Türkmenistanın öz çağında yokluğunu aydan koronavirusun hem köp adamın ölmegine sebep bolondogyny. Emma rahatların aglabısının yurttaki diktatorlık rejimi ve gün sayın yaramazlaşan iktisadi krizi sebeple batınının terk etmeği mezur bolyandigini belledi.
Mektep uçurumlarının 12 ýylyň dowamında 30% azalmagynyň ýöne-köýje sebäbi bir ýurtda has adamyň galmagy bilen baglanşyklydyr.
Deep Panyer 26-njy maýda azatlygy gurrun berdi. Şeýlede bu sanlaryň ýurdun 100% bolup duran demografik krizisinden habar berýändigini bellidi. Türkmenistanyň raýatlarynyň daşary ýurtlara gitmeginiň esasy sebäplerinin arasynda synçylar ýylatyň maddi ýagdaýynyň gitdigiçe agyrlaşýandygyny bellýärler. Agyr işsizligiň arasynda ýurtda ministrlikler, döwlet edarlary ýapylýar, iş orunlary azaldylýar, hususy biznes üçin mümkinçilikler çäklendirilýär. Munun bilen bir wagtda da häkimetler ýylaty gözegçiligini güýçlendirip, raýatlaryň ýurdun daşyna çykmagynyň öňünde päsgelçilikler döredýärler. Sol sanda pandemiýa sebäpli çäklendirilen halkary uçur gatnaşyklarynyň aglabatyny ýola goýmaýarlar. Durly çeşmelere görä Sowet Soýuzynyň dargamygyndan ozal Türkmen Sowet Sosialistik Respublikasynyň ýylaty 3.7 million adamdy. Ondan soňky ýyllarda garaşy Türkmenistanyň Döwlet Statistika we Maglumat Milli Institutynyň sanlaryna görä 1995-nji ýylda ýylat sany 4.5 million, 2000-nji ýylda 5.37 million, 2002-nji ýylda 5.79 million bolupdyr. 2006-njy ýylyň mart aýynda Döwlet Statistika Edarasy ýylatyň 6.79 millionyna ýetendigini öňe sürüpdi. Bellimeleri, bilermenler ve halkary gurumalary Türkmen hökümetiniň hüdürleýän käbir statistik maglumatlarynyň tahkikligini soraga alýarlar. Türkmenistanda 2012-nji ýylda geçirilen ýylat ýazybynyň netijeleri sebäbi düşündürilmezden hiç haçan köpçülige äsgär edilmedi. Suýulyň 17-27 dekabr aralygynda Türkmenistanda ýylatyň we ýaşaýyş saý gorunyň ustan tutma ýazybyny geçirmek planlaşdyrylýar.